รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่ายูนานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์สครอ6ขอนแก่นชี้อัตราตายด้วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมแนะประชาชนดูแลสุขภาพหัวใจในทุกที่ทุกเวลาตามคำขวัญวันหัวใจโลกปี2558นี้แพทย์หญิงสศิธรตั้งสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นเชิญชวนประชาชนให้ความใส่ใจตื่นตัวต่ออันตรายของโรคหัวใจเนื่องในวันหัวใจโลก29กันยายน2558สำหรับในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดคำขวัญเพื่อการรณรงค์วันหัวใจโลกประจำปีคือดูแลสุขภาพหัวใจในทุกที่และทุกเวลาซึ่งจะเน้นการรณรงค์ในประชากรทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงผิดปกติแพทย์หญิงสถิธรตั้งสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและประเทศไทยในขณะนี้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพ.ศ. 2551การเสียชีวิตของประชากรโลก36ล้านคนมีสาเหตุมาจาก4กลุ่มโรคได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคถุงลมป่งพองและโรคเบาหวานซึ่งเคยคิดเป็นร้อยละ63ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลกจากทั้งสิ้น27ล้านคนสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยปี2557มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมด 58,681 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ7คนคิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือดเท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากรจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดจำนวน 18,079 คนหรือเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี2555ถึง2557พบว่าอัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอัตราตายปี2558ตั้งแต่เดือนตุลาคม57ถึงมิถุนายน58พบอัตราตายเท่ากับ 20.32 ต่อแสนประชากรแสดงให้เห็นว่าโรคหัวใจขาดเลือดยังคงมีความรุนแรงเพราะอัตราตายและอัตราผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องในวันหัวใจโลก29กันยายนนี้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพหัวใจดังนี้ 1. มันตรวจเช็คความดันโลหิตความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยแรกๆที่นำมาสู่โรคหัวใจและอัมพาตถือเป็นฆาตกรเงียบเพราะมักจะไม่แสดงอาการเตือนให้รู้ก่อน 2. ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่หากเลิกบุหรี่ภายใน2ปีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและอัมพาตจะลดลงอย่างรวดเร็วและภายในระยะเวลา15ปีจะไม่พบความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาต 3. ออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายระดับปานกลางครั้งละ30นาที5ครั้งต่อสัปดาห์สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและอัมพาตได้ 4. รู้ระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ60เสียชีวิตเพราะโรคหัวใจและอัมพาตหากปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดโรคหัวใจและอัมพาต 5. จงระวังการรับประทานไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์และเกลือซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและอัมพาตไขมันที่มากเกินไปสามารถทำให้หลอดเลือดแดงตีบการบริโภคเกลือมากเกินไปจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูปซึ่งมักจะมีเกลือค่อนข้างมากโดยเฉลี่ยคนเราต้องการเกลือน้อยกว่า5กรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชาจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเกินความต้องการของร่างกาย 6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากเคยมีประวัติการเป็นโรคหัวใจและอัมพาตควรเข้ารับการดูแลและพบแพทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิดอาการอีกประชาชนสามารถติดตามแนวทางคำแนะนำและข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผ พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง